Tak dobré dopoledne. Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Tak jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný za to, že nás dneska přivedl na ty své travnaté nivy. Myslím, že před námi je pastva, která bude skutečnou hostinou, na níž kalich přetéká hojností. Tak mým úkolem dneska dopoledne je přinést vám takový aperitiv na tuhle hostinu. Aperitiv, který vás povzbudí vaši chuť k další stravě. Bude to takový malý předkrm. Před chvílí jsme četli první kapitolu z prvního listu do Tesaloniky. Teď se podíváme společně na první dva verše z téhle kapitoly a ukážeme si souvislost s tím naším prvním tématem. A prvním tématem dnešní konference je to, jak spasení, to radostné spasení souvisí s církví. Před námi bude takový úvod do dnešního dne. Dneska máme před sebou list církvi do Tesaloniky. A kdykoliv se chceme zabývat novozákonní církví a díváme se do listů, tak bychom se měli nejprve obrátit ke knize církevní historie, do knihy skutků. Abychom viděli něco více z pozadí církve nebo církví, kterým jsou tyto listy určené. Tak pojďme i my začít tím, že otevřeme skutky 17. kapitolu, kde čteme o tom, jak se evangelium dostalo do Tesaloniky. Už jsme o tom slyšeli, jak se přeplavili apoštolové do Evropy. A ve skutcích 17 tam čteme, jak apoštol Pavel přišel do Tesaloniky. Chtěl bych přečíst prvních 10 veršů do poloviny 10. verše. Takže skutky 17 od prvního verše. Lukáš, průvodce Pavlův, tam zapsal. Dali jsme se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apolonii, a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po 3 soboty k ním mluvil. Vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. Také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin. To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásonův dům a chtěli Pavla a Sila se postavit před shromáždění. Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli: ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám a Jáson je přijal do svého domu. Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš. Tato slova poděsila všechen lid i představené města. Ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, byli propuštěni. A hned té noci vypravili bratři Pavla a Silase do Beroje. Mám k listu Tesalonickým trochu zvláštní vztah. Když jsme v roce 2004 založili náš sbor v Ústí nad Labem, tak list Tesalonickým byl první knihou, kterou jsme od začátku až do konce vykládali v našich nedělních shromážděních a probírali při biblickém studiu. Tak mám radost z toho, že můžeme i dnes se podívat do tohoto nádherného listu. Máme před sebou dopis, který apoštol Pavel napsal mladé církvi. Byl to nově založený sbor. Pavel strávil v Tesalonice jenom krátkou dobu. Tak když čteme skutky takhle rychle, tak to vypadá, že tam byly jenom 3 týdny. Ale když se podíváme na nějaké zmínky v listu Filipským, i v Tesalonickým a na dalších místech, tak zjistíme, že to bylo o něco déle, tak možná 3 měsíce. Bylo to rozhodně několik týdnů. Pavel píše Filipským, že mu z Filipis poslali nejméně 2x podporu na jeho dílo do Tesaloniky. Tak to ukazuje, že to muselo být více než 3 týdny. Podobně jako předtím z Filipis, tak i z Tesaloniky, tak jak jsme to četli, Pavel musel odejít velice rychle, na kvap. A zanechal za sebou církev, která hned od začátku své existence čelila pronásledování. Čelila tlaku ze strany světa. A nebyl to nějaký malinký zboreček. Byla to veliká církev. Byl to velice různorodý sbor. Byli tam lidé z různých etnických skupin, společenských skupin. Tesalonika v té době byla, to bylo veliké město, mělo to 200 tisíc obyvatel. Byla tam veliká skupina Židů. Měli vlastní synagogu, velikou synagogu. Bylo tam mnoho dalších národnostních skupin. A my jsme to četli ve 4. verši ve Skutcích 17, že někteří z Židů se dali přesvědčit Pavlem a Silasem a k ním se připojilo také velmi mnoho Řeků, kteří už věřili v jediného Boha a nemálo žen z významných rodin. Tak tady skutečně byla církev, která byla veliká, která byla krásná. A teď si představme tu situaci. Apoštol Pavel musel utéci z Tesaloniky. Neutíkal tak jako z jiných míst, ale musel odejít. Bratři ho vypravili na cestu. A on odešel na další místa, odešel do Atén a potom do Korintu. Korint je asi 300 kilometrů od Tesaloniky. A tam založil další sbor. Předtím kázal evangelium v Aténách a i tam vznikla církev. A v Korintu dostává zprávy od svého přítele a spoluslužebníka Timotea. Zprávy o tom, co se děje v Tesalonice. A to je něco, co stojí za tím naším listem. Ale Pavel dostal zprávy nejenom od Timotea. Když se podíváme do 9. verše 1. kapitoly Tesalonickým a můžeme obrátit do 1. listu Tesalonickým, tak tam vidíme, že lidé sami vypravují. Lidé sami přinášeli zvěsti Pavlovi o víře tesalonických, o tom, jak se tesaloničtí obrátili a jak následují Krista. A myslím, že to je ohromné svědectví. V 8. verši 1. kapitoly, tak tam čteme, že od nich, od tesalonických, se slovo Páně rozeznělo po celé Achaji. A jejich víra, o jejich víře se ví všude. Tak kéž bychom byli takovými církvemi, aby se o naší víře vědělo všude. Aby se od nás slovo Páně rozezněli. To, co tady čteme, je obrovská, obrovská chvála. A Pavel dává tu mladičkou tesalonickou církev za vzor ostatním církvím. On jim říká, abyste se stali příkladem pro ostatní věřící. Příkladem, který ostatní mohou následovat. Na tesalonických vidíme, že opravdová víra nezůstává skryta. A my to uslyšíme dneska ještě mnohokrát, že opravdová víra se projevuje v životech lidí. Rozezvučí se, rozezní se jako zvon, takže je slyšet široko daleko. Kdybychom četli celý ten list, tak bychom viděli, že apoštol Pavel psal s radostí, tak trochu také s napětím a také s úlevou, protože dostal skutečně dobré zprávy o tesalonických. Viděl, jak evangelium v jejich životech nese hojné ovoce. A na začátku 1. kapitoly vyjadřuje svoji vděčnost za tuhle církev. Je vděčný jak za evangelium, tak také za to, jak se projevuje v životech tesalonických křesťanů. A celá 1. kapitola potom mluví o spasení. To je téma naší konference. O radostném spasení. A my tady vidíme tu první souvislost. Pavel píše církvi do Filipis a píše jí o spasení. Ano, spasení a církev jsou věci, které patří k sobě. To nás přivádí k našemu tématu. Spasení se týká církve. Jak je spasení spojené s církví? Pavel píše církvi o spasení. A my už u církevních otců velice dávno v historii nacházíme známé učení, že mimo církev není spasení. Co to znamená? Je to učení, které bylo a je v historii i v současnosti mnohokrát a mnohými zneužíváno. Ale zároveň je to učení, které nacházíme v Božím slově. Co to tedy znamená? Znamená to, že člověk nemůže být spasen mimo společenství církve? Že musí přijít někam do sboru, aby byl zachráněn? Tak tady máte příklad člověka, u kterého to tak nebylo. Když jsem uvěřil, tak jsem znal jenom dva křesťany a oni mezi sebou se neznali. A teprve potom mě Pán Bůh vedl do církve. Přesto se moje spasení neodehrálo bez církve. Jak to je? Jak tomu rozumět? Potřebujeme vidět to, že církev je tím, kdo nese evangelium. Církev skrze své jednotlivé údy. Boží slovo nám říká, že církev je sloupem a oporou pravdy. Apoštol Pavel napsal Timoteovi o pár let později, než napsal list Tesalonickým, tak mu napsal, píši ti pro případ, že bych se opozdil, napsal Timoteovi do Efezu, a napsal mu, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jimž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. To je 1. Timoteovi 3.15. Církev je sloupem a oporou pravdy. Základem církve je tedy pravda, Boží slovo, písmo. Bez pravdy, bez písma není církev církví. Bez pravdy církev neexistuje a nemůžeme mluvit o církvi. V tomhle smyslu je církev držitelkou pravdy. A to jak v tom, co učí, co káže, tak také v tom, jak toto učení aplikuje do života církve jako celku i do životu svých jednotlivých údů, tedy jednotlivých křesťanů. Protože je církev držitelkou pravdy, musí tuto pravdu také střežit, aby nebyla nějak zředěna nebo znehodnocena, aby nebyla znečištěna. Musí dbát na čistotu učení, čistotu doktrín. A musí střežit Boží slovo jako takové, protože to je slovo pravdy. A tohle slovo pravdy potom církev musí šířit dál, kázat evangelium. Protože jenom pravda Božího slova může člověka osvobodit. Nic jiného. Pán Bůh používá svoje slovo k tomu, aby člověka vyvedl z duchovní temnoty. Používá ho k tomu, aby se z duchovní mrtvoly, ze zatvrzelého hříšníka, stalo svaté a Boha milující Boží dítě. To nás vede k další věci o církvi, to, že církev je společenstvím svatých. Boží slovo nám jasně ukazuje, že ta pravá Kristova církev se skládá jenom z opravdových křesťanů. Do Kristovy církve, do té pravé Kristovy církve nepatří nikdo jiný. A tady si musíme říct jednu šokující věc. Takovouhle církev nenajdeme v žádném viditelném sboru. Takováhle církev není v žádném viditelném sboru. Přesto máme jistotu, že taková církev existuje. A myslím, že o tom dneska také uslyšíme trochu více. Apoštol Pavel v 2. listu Timoteovi, ve 2. kapitole v 19. verši, napsal, pevný Boží základ trvá. A nese nápis, Pán zná ty, kdo jsou jeho. Uprostřed každého viditelného shromáždění církve. Pán zná ty, kdo jsou jeho. To je ta pravá Kristova církev. A jenom slovo pravdy, jenom evangelium může člověka dovést ke znovuzrození do téhle církve. Jenom znovu zrozený člověk může být církví. Může být tím, kdo střeží evangelium, kdo ho chrání, kdo ho učí a kdo ho šíří dál. Spasení a církev, to jsou dvě neoddělitelné věci. Církev je nositelkou evangelia, a tedy spasení, je sloupem a oporou pravdy. A na druhé straně jenom evangelium dává povstat skutečné Kristově církvi. Protože jenom evangelium vede lidi k novému narození. Zachraňuje lidi od přicházejícího božího hněvu, tak jak jsme to četli v 10. verši 1. kapitoly Tesalonickým. Bez evangelia není možné mluvit o církvi. Jsou tady jakési spojené nádoby, které patří k sobě. Dvě strany téže mince. Církev je stvořená k uctívání Boha. Je to Kristova nevěsta, která touží po svém ženichovi, která ho vyhlíží, která ho hledá. A my musíme vědět, že Krista nemůže v duchu a v pravdě uctívat neznovu zrozené srdce. Je to důležitá věc, kterou si potřebujeme vštípit hluboko do naší mysli, do našeho srdce. Nelze uctívat Boha v duchu a v pravdě bez nového narození. A součástí uctívání, jak to vidíme v Biblii, je také nesení evangelia, šíření slova pravdy, přivádění lidí ke spasení. Církev je tedy budována evangeliem, zvěstí o spasení. A spasení je šířeno církví. Tak vidíme, jak ty věci spolu souvisí, jak je nemůžeme odtrhnout od sebe. Církev a spasení, to patří k sobě, neoddělitelně. Jsou to dvě strany jedné mince. A vyplývá z toho další důležitá věc. Totiž, že spasení vede člověka k církvi a do církve. Myslím, že tohle samo o sobě je ohromné téma. Ohromné téma, které by stálo za to rozvinout a možná na něj uděláme jednoho dne také konferenci. V prvním listu Korinským ve 12. kapitole, ve 13. verši čteme o tom, že jsme všichni byli jedním duchem pokřtěni do téhož těla, do těla Kristova. Každý křesťan byl při svém znovuzrození doslova vekřtěn, vštípen do Kristova těla a stal se jeho součástí, neoddělitelnou součástí. Je to spasení, které z člověka dělá součást církve. Není to nic jiného. Spasením se člověk stává součástí Kristova těla. Se vším, co k tomu náleží. I s tím, že je údem společného těla a je povolán k tomu, aby tohle tělo budoval. Aby se podílel na tom budování viditelného těla Kristovy církve. To je to, jakým způsobem nás spasení vede také do viditelné církve. Když si tohle uvědomíme, můžeme říci, že žádný spasený člověk není bez církve. Nikdo. I když je ve vězení v nějaké muslimské zemi nebo v komunistickém režimu, i když je na samotce roky jako mnozí vězni, tak i tam je součástí Kristovy církve. A na druhé straně, každý spasený člověk bude usilovat o to, aby měl společenství s dalšími křesťany. S tou viditelnou Kristovou církví. Aby se stal užitečnou součástí Božího těla, které bude moci budovat. Kde se bude moci scházet s dalšími a společně s nimi uctívat Boha a sloužit svatým v lásce. Šířit evangelium dalším lidem. Tak znovu vidíme, jak spasení a církev patří neodlučitelně k sobě. A spasení vede člověka přímo k církvi. K tomu, že miluje své bratry a chce jim sloužit. Spasení je tedy pro církev věcí naprosto nezbytnou. My tady vidíme, že evangelium je srdcem církve. Myslím, že vezmeme z církve evangelium, církev umírá. Přestává být církví. jestliže církev pokřiví evangelium. Jestli je přináší jiné evangelium, jak o tom čteme třeba v listu Galackým, potom ztrácí právo nazývat se církví. Protože už tam není moc k novému narození. Nejsou tam znovu zrození křesťané. Není tam tedy to, co dělá skutečnou církev církví. Tak už jsme o tom mluvili. Jenom opravdoví křesťané mohou uctívat Boha v duchu a v pravdě. V přísloví 21:27 čteme, že oběť svévolníků je ohavností. Jestliže neznovu zrozený člověk chce uctívat Boha, jeho slova, jeho činy, jeho nejlepší činy, jeho dary církvi, to nejlepší, co dělá, tak je před Bohem ohavností. Není to přičteno k jeho dobru, ale je to přesně naopak. A v Římanům 8. kapitole v 7. verši čteme: soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Tam, kde není spasení, nemůže být řeči o církvi. Je to důvod, proč reformátoři kladli takový důraz na zvěstování čistého Božího slova. Definovali tímhle způsobem církev. Říkali, církev je tam, kde se zvěstuje Boží slovo, nebo kde se káže čistě Boží slovo a kde se svátosti vysluhují řádně. Tak to byla ta nejjednodušší definice reformátorů. Nesmíme ale zapomenout na to, že Boží slovo nás učí, že pokud budeme v tomhle těle, nenalezneme tu církev, která by byla jenom ze znovuzrozených lidí. Přesto to z nás žádným způsobem nesnímá zodpovědnost usilovat o takovou církev. Hledat ji, budovat ji. Budovat takovou církev, která se bude nejvíc blížit novozákonnímu vzoru. Třeba té církvi v Tesalonice, kterou Pavel dává za příklad všem věřícím. Když přemýšlíme o tom, proč je spasení pro církev věcí naprosto nezbytnou, tak si musíme říct také to, že bez spasení nemá smysl Kristův kříž. Pozbývá svého smyslu. Církev káže evangelium o spasení, o záchraně před přicházejícím hněvem. A evangelium to je tohle. To je poselství celé téhle knihy. To není jenom nějaké nekonečné opakování vytržených veršů nebo slov Bůh je láska nebo Bůh tak miloval svět. Evangelium je kázání Božího slova, které lidi vede k víře a k pokání, které vede k víře ve vzkříšeného Ježíše Krista. To je evangelium. A jenom taková zvěst může přinést spasení. A je jedno, jestli budete vykládat z Jana ze 3. kapitoly, nebo z Izajáše ze 6. kapitoly, nebo z Exodu 20. Když budete vykládat Boží slovo a ukazovat na Krista, budete kázat evangelium. A když církev nekáže evangelium, potom vyprazňuje Kristův kříž. Potom z kříže dělá jenom symbol, prázdný symbol zbytečného utrpení. Potom slovy apoštola Pavla byla Kristova smrt zbytečná. A taková viditelná církev nemusí vypadat špatně. Může mít zajímavé aktivity, můžeme si užívat společenství, může nám tam být dobře. Ale přesto pokud nevedeme lidi ke spasení, tak je to prázdné. Jenom spasení může dovést člověka ke Kristu. Jenom spasení může dovést člověka k uctívání. A bez spasení není uctívání, tak už jsem to řekl několikrát. A to je smysl každého člověka, aby uctíval Boha. Charles Spurgeon ve svém katechismu říká, nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha a navěky v něm nalézat potěšení. vhodné a pro Boha přijatelného uctívání může vycházet jenom ze zachráněného srdce. Od nikud jinot. Ale pokud nejsou lidi zachraňováni pro věčnost, pokud jsou oklamáni falešným evangeliem, potom v jejich životě není nic takového jako uctívání Boha. A mohou to být lidé, o kterých mluví apoštol Pavel. Ve 2. Timoteovi 3.5 říká, budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Nebo to mohou být ti, o kterých říká v Titovi 1.16, prohlašují, že znají Boha, ale svým jednáním to popírají. Církev musí vést lidi ke spasení. Ke spasení, které znamená proměnu života, jinak přestane být církví. Nemůžeme oddělit spasení a církev. My tady vidíme v prvním verši, že apoštol Pavel píše Tesalonické církvi a píše spaseným lidem, a to je vidět z celé té první kapitoly. Píše jim o velikém spasení, kterého se jim dostalo, a o velikém spasiteli, který je zachránil. Co z toho pro nás vyplývá? Co vyplývá z toho, že církev a spasení patří k sobě? Je celá řada praktických aplikací, o kterých můžeme mluvit. A mnoho jich dneska ještě uslyšíme. A v téhle chvíli bych chtěl nasměrovat naši pozornost ke třem otázkám. Ke třem otázkám, o kterých jsem už mluvil. Ke třem otázkám, které si musíme klást a které musíme neustále promýšlet. A na které potřebujeme hledat odpověď v Božím slově. Jsou to zásadní otázky. A ta nejdůležitější, skutečně klíčová je, co je to evangelium. Co je evangelium? Je to klíčová otázka, protože tady jde o život a smrt. Je to otázka života a smrti. Jestliže rozumíme špatně tomu, co to je evangelium, potom to může znamenat, že možná nejsme zachráněni. Že možná žijeme v nějaké iluzi. Boží slovo to říká jasně, falešné evangelium nepřináší život, nepřináší spasení. A dokonce Galackým 1.8 říká, přináší odsouzení těm, kteří ho kážou. A tak, milí přátelé, bratři kazatelé, kteří tady jste, nebo starší sboru, milí křesťané, znáte evangelium? To se netýká jenom kazatelů, učitelů, starších. To je naprosto zásadní otázka pro každého z nás. Pro každého křesťana. Znáte opravdu tu zvěst, která je Boží mocí ke spasení? Víte, co je evangelium? Vzpomínáte si, jak apoštol Pavel napomínal korinskou církev? Ve 2. listu Korinským, v 11. kapitole. Ve 4. verši on tam říká, když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než my jsme zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Tak to nebyla pochvala pro korinské. A také to nebyl jenom problém korinských. A to problém, který se táhne celou historií. Proto potřebujeme znovu a znovu se vracet do písma a klást si otázku. Známe evangelium? Co je to evangelium? Co je tou Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří? Protože odpověď na tuhle otázku nám potom odpoví na další. A to je, kdo je to křesťan. Apoštol Pavel v 2. Korinským 13.5 napsal, sami sebe se ptejte, zda skutečně žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Leda, že jste před ním neobstáli. To byla otázka, která Pavla dovedla, nebo ke které Pavla dovedla situace v korinské církvi. Sami sebe zkoumejte. Ptejte se, zda jste skutečně křesťané. On jim musel napsat takhle hroznou věc. Na základě toho, co viděl v jejich životech. Musel říct, položte si tuhle otázku. Jste skutečně křesťané? Už v předchozím listu jim psal 1. Korinským 16.22, kdo nemiluje Pána, budeš proklet. Tvrdá slova, silná slova, která nás nutí k zamyšlení. Zamyšlení nad tím, kdo je tedy křesťan. Je to ten, kdo odříkal nějakou formulku víry, kdo zopakoval modlitbu spasení, kdo reagoval na výzvu. Co k tomu říká Boží slovo? Co nám říká první kapitola 1. listu do Tesaloniky? Když si ji přečteme, vidíme dobrou definici křesťana. Ten, kdo má činnou víru, usilovnou lásku, vytrvalou naději. To je jenom jedna z mnoha věcí, které tady jsou. To je křesťan. To je spasení podle písma. Třetí aplikace, která znovu z toho vyplývá, co je to církev. Souvisí s předchozími otázkami. Přímo z nich vyplývá. To, jak rozumíme evangeliu a jak rozumíme tomu, kdo je křesťan, nás vede k porozumění tomu, co je to církev. Já jsem přesvědčený o tom, že evangelikální církve v naší zemi musí znovu řešit tuhle otázku, definovat odpověď na tuhle otázku. Co je to Kristova církev? Nechceme žít z podstaty věci ani stavět na tradici. Myslím, že s tím všichni souhlasíme. A proto musíme jít do písma a hledat odpověď na to, co to je církev. Protože chceme budovat krásnou církev. Kristovu nevěstu. Jinak skončíme jako sociální klub, jako spolek náboženských lidí nebo charitativní organizace. A stačí k tomu velice málo. Opustit evangelium. Změnit to, co Bible říká o křesťanech. Změnit definici toho, kdo je skutečný křesťan. Církev v Tesalonice takové věci neměnila. A byla to skutečně krásná církev. A apoštol Pavel hned v úvodních verších za ní děkuje. Říká, stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Pavel se modlil za církev. Je to pro nás veliká výzva, abychom byli vděční, abychom děkovali za církev. Za Kristovu církev, za tu viditelnou Kristovu církev, za náš vlastní sbor. Je smutné, že v téhle zemi je řada křesťanů, kteří tohle nemohou udělat. Tak stále znovu se s podobnými lidmi setkávám. S lidmi, kteří v církvi prožili těžké věci. Zranění, manipulaci, zklamání, falešné učení. A tak odešli z církve. Často žijí sami, protože nemají kam jít. Ano, mnohdy je to dovede k tomu, že říkají, já nepotřebuji nic takového jako církev. Nechci mít nic společného s církví, protože jsem tam zažil hrozné věci. Ale milí přátelé, to nebyla Kristova církev. Tady máme popis Kristovy církve. A to je církev, kterou máme budovat. Věděli jsme, že každý křesťan potřebuje živé společenství konkrétních věřících, s nimiž bude uctívat Boha a sloužit mu. Protože jenom v církvi se může projevit naše skutečná víra. Jenom ve společenství bratří a sester. A tak Pavel byl vděčný za společenství Tesalonické církve. A napsal jim tenhle ten krásný list. Když budete mít čas, až pojedete odtud, možná jestli jste vlakem nebo večer, přečtěte si celý ten list. Je to velice povzbuzující list. Nádherný list. List, který naplňuje člověka radostí. A Pavel byl vděčný za jejich víru. Psal jim několik měsíců po tom, co se křesťané v Tesalonice obrátili. A on tam vypisuje věci o tom. Je to jako s malými dětmi. Když máte malé děti, píšete si jejich první slova, natáčíte si na kameru jejich první krůčky. List Tesalonickým je takovým záznamem církve. Tady byla mladička, krásná církev, která dělala první, ale velice jasné a jisté kroky víry. Za to byl Pavel vděčný. Viděl zjevné ovoce víry tesalonických křesťanů. Viděl opravdovou Kristovou církev, která žila k Boží slávě. Jejich spasení bylo naprosto zjevné. Kde bylo zjevné? V církvi. Jak bylo zjevné? Proměněnými životy křesťanů. A tím už bych předbíhal a pouštěl se do hlavního chodu dnešní hostiny. Tak pojďme se sklonit k modlitbě. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za tvoji dobrotu. Děkujeme ti za to, že ty jsi z nás učinil údy svého těla, církve. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal nové srdce a nový život. Srdce, které je naplněné radostí a chválou. Srdce, které je naplněné vděčností. A tak tě prosíme, Pane, za to, aby tvoje slovo neslo hojný užitek v našich životech. Aby rozhojňovalo tu chválu, která už v nás je. Aby rozhojňovalo naši radost. Abychom skutečně rostli ke spasení a k tvojí slávě. Prosíme tě o to, Otče, ve jménu tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.